Hyvää huomenta, tohtori Pulma.
No, hyvää huomenta, Jukka.
Ei voi paljon parempaa sukunimeä juhlivalla miehellä tutkija-opettajalla olla kuin Pulma. Onko Pulma kainuulaisia perinnenimiä?
Ei todellakaan. Itse asiassa tämä on käännös. Mun vaarini on 1906 vaihtanut nimen Palmlöfistä Pulmaksi. Tämä on vanhaa ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta tulevaa ruukkiseppä-sukua, joka sitten vaihtoi paperiteollisuuteen jo 1840-luvulla. Että me ollaan paperintekijäsukua.
Paperintekijäporukka.
Nyt mä oon sitten, mun veljeni vielä on jäänyt eläkkeelle paperiteollisuudesta, mutta mä oon nyt siirtynyt kokonaan tälle niin kuin käyttöpuolelle.
Paperimiehiään sinäkin, kirjoja ja muuta.
Joku voisi sanoa, että paperin makuista elämää.
Kyllä. Ja Panukin on mitä suomalaiskansallisin nimi. Mitä kuuluu Kajaaniin nyt? Tästä päivästä ajatellen sinun mielessäsi.
No Kajaani nyt kuuluu, se on aika mielenkiintoinen kysymys. Kajaani-yhtiö tähän, jonka takia minä olen sinne syntynyt.
Syntymään mennyt,
joo. Siis mun vanhemmat tosiaan Tampereelta muutti sinne toisen maailmansodan jälkeen. Ja yhtiö ei enää ole, että tavallaan sitä maailmaa, jossa minä kasvoin, niin kuin tehtaan valossa tai varjossa, niin Se on mennyt maailma, että se elää nyt sitten tämän Talvivaaran ja armeijan varassa ja se on aika jotenkin sanoisin, ankea se tilanne. Sieltähän lopetettiin myöskin opettajan koulutuslaitos, eli minusta se ei näytä kauhean hyvältä kyllä se tilanne, mutta tietenkin sitkeät kainuulaiset sinnittelee ja taistelee.
Se vanha elää vain muistoissamme, ja uutta me emme ehkä ymmärrä.
Vanha elää muistoissa, ja tavallaan on niin kuin traagista oikeastaan se tapa, jolla niin kuin itse ikään kuin vanhana, ja sanotaan mun veljeni ja veljen kaverit, jotka on siinä yhtiölle elämänsä antaneet, niin katsovat sitä niin kuin edessä olevaa menneisyyttä.
Olitko, Panu, pikkuveljenä enemmän lukumiehiä vai pallon perässä juoksijoita?
Kyllä mä tein molempia. Et mä oon pelannut jalkapalloakin, mutta musta tuli kyllä intohimoinen lukija. Et kyllä meillä luettiin kotona ylipäänsä paljon. Et meidän isä oli ahkera lukija. Sehän valitti tuossa 70-luvun alussa, 60-luvun lopussa, että Kajaanin kaupunginkirjastoon ei tule niin nopeassa tahdissa uusia kirjoja, että hän ei olisi niitä ehtinyt lukea.
Paperitekniikan mies oli...
Hän oli
silloin innokas, kova lukumies.
Hän oli todella kova lukumies. Ja meidän äiti perinteisenä tamperilaisena oli innokas teatterissa kävijä. Että voisi sanoa, että kaupungin kirjasto ja kaupungin teatteri ja aikaisempi työväenteatteri oli hyvin tärkeitä meidän perheen elämässä.
Nyt ymmärrän, miksi sinusta on tullut, Panu, tutkija. Ja nimenomaan sosiaalipolitiikan väestötieteellinen historioitsija. Sehän selvisi just. Sinne synnyit siis syksyyn 60 vuotta sitten Kajaaniin ja 18 vuotta siellä elit ennen kuin tänne etelään valuit. Onneksi olkoon ja tervetuloa radion syntymäpäiväsankariksi.
Kiitos.
Ja iltakoulua ryhdyit täällä Helsingissä käymään 70-luvun Joo. alussa, tohtori Pulma. Ja aika pian kaiken lisäksi perheellistyit. Pari lastakin ilmestyi maailmaan. Milläs elit ja elätit?
No töissä käymällä elätettiin tietenkin alussa, että iltakoulua käytiin illalla ja päivällä käytiin erilaisissa sekalaisissa hommissa, että sekä konttorihommia että varastohommia tuli tehtyä. Ja ylpeydellä jopa sanon, että mä oon ollut sentään duunissa vanhalla Stybillä, eli Helsingin vanhalla kaasulaitoksella Kulosaaren sillan kupeessa, jossa tehtiin koksista polttamalla 1400 asteessa 33 uunissa kaasua.
70-luvun alkuvuosina.
73, joo. Siinä samana keväänä, kun mä kirjoitin, niin mä olin silloin sen kevään ja kesän vanhalla kaasulaitoksella. Se oli huikea paikka, koska se oli saanut jo kuoleman tuomion, eli siellä oli täydellinen niin kuin hälläväli ja meininki työturvallisuuden ja kaiken muunkin suhteen, mutta siellä sai tienattua hyvin rahaa.
Semmoista se oli elämä ennen Helsingissä ja Kainuussa, Kajaanissakin on jo ehditty käydä, mutta tässä ja nyt, Panu, ensimmäinen onnittelu tervehtiäsi 0919144800 puhuu nyt. Hän on naishenkilö Hanna Snellman. Huomenta, Hanna.
Huomenta ja onnea, Panu.
Kiitos, Hanna. Siellä toinen pohjoisen sitkeä tyttö.
Kyllä.
Sillä tavalla, sieltäkö jo jostain tunnette?
Ei me sieltä tunneta, mutta Hannahan on Kemijärveltä lähtöisin.
Ja kaikki, jotka ovat Kajaani, Oulu pohjoispuolelta, niin jollakin tapaa tuntee jonkunlaista sielun sympatiaa.
Eikö se ole, Hanna, niin, että Pohjois-Suomen raja menee siinä Oulujokeen?
Kutakuinkin. Kyllä. Ainakin se mentaalinen raja.
Kyllä. Se oli myöskin se raja, jonka saksalaiset oli sota-aikana miehittänyt.
Niin.
Aivan. Nyt, Hanna, on sinun kertominen. Missä kohta sitten ymmärtäisin, että vasta täällä etelässä, niinkö, Panun kanssa?
Joo, me ollaan, ei mitenkään sieltä pohjoisesta, varmaan se pohjoinen on tavallaan yhdistänyt. Siitä on kutakuinkin 15 vuotta, kun Turun yliopistossa oli Jorma Kalelan järjestämä History and Memory Conference, ja tutkijat yleensä tapaa sillä tavalla, että jompikumpi on lukenut jotakin, mitä toinen on kirjoittanut, ja toinen on siitä innostuneena sitten haluaa keskustella, ja näin kävi just Panun ja mun tapauksessa, että mä olin silloin aika vastikään väitellyt kansantieteestä tohtoriksi ihan eri alaltakin, mutta naapuritieteestä, ja Panu oli silloin niin kuin nuori tutkija tai nuorehko tutkija, ja oli vastikään parikin semmoista kirjaa julkaissut, jotka oli tehnyt minun väitöskirjatekijänä suuren vaikutuksen, ja oltiin se samassa konferenssissa, niin mä tietenkin vähän ujona, mutta reippaana se yhtä kaikki, niin sitten kysyin näistä kirjoista, ja siitä se sitten on ystävyys ja tuttavuus lähtenyt.
Siis kansatieteilijä Hanna Snellman puhuu nyt, Panu, sinulle ja meille.
Joo,
siis mitä aikaa tuolloin elettiin, kun olitte molemmat nuoria tutkijoita?
No meillä sentään aika pitkä ikäärä, on aika paljon nuorempikin, mutta
ymmärrän.
Panu on vain henkilösti nuori, pysyvästi nuorihan tuo vieläkin. Se oli siis varmaan 90-luvun puolivälin jälkeen. Mä oon väitellyt 96. Ja että siitä niin kuin siitä ehkä nyt vuoden kahden sisään sanoisin.
Se oli 96, koska me tavattiin itse asiassa sitten seuraavan kerran 97 Oulussa, kun oli toi
paikallishistoria.
Se oli joku paikallishistoria juttu jo, ja mä sain siellä jonkun palkinnonkin Kajaanin kaupungin historiasta.
Niin
muuten.
Olet saanut, joo.
Joo, mä muistan. Eli se oli 97, joten se on 95 tai 96, me ollaan ekan kerran tavattu. Siis tämä on niinku semmoinen juttu, mitä että joskus niinku ihminen tavattuaan toisen ihmisen niinku tavallaan välittömästi löytää semmoisen jonkinnäköisen niinku sielun
kumppanuudesta puhutaan.
Joo, ja meillä Hannan kanssa kävi kyllä sillä tavalla, että oli äärimmäisen helppo ryhtyä niin kuin puhumaan mistä asiasta hyvänsä.
Eikö se vähän niin ole kansatieteilijä? Sehän liippaa väestötiedettä vai mitä, Hanna, sen sortin ihmiskehitysoppia, sosiaalipolitiikkaa, jopa köyhäinhoitoa? Sitähän Panu tekee.
Kerropa sitten, Hanna, mitä kansatiede käsittää.
Joo, mä sanon, että se kansatiede ja sosiaalihistoria on hyvin lähellä toisiaan. Ja koska Panu on sosiaalihistorian tutkija, niin ne kysymykset, mitä Panu on tutkimuksessaan käsitellyt, niin mä näen ne erittäin kansatieteellisenä. Eli miten ihmiset ovat eläneet ja kokeneet arjen. Ja Panu minusta niin kauniisti sanoi, niin haluan puolestaan kanssa pohtia. Tietenkin kun ystävä täyttää vuosia, niin siinä kohtaa itsekin miettii, niin kuin, että jos on tilaisuus jossakin kohtaa sanoa jotakin, niin mä mietin oikein sitä, että mihin se sielun kumppanuus Panun kanssa jo siitä heti 15 vuoden takaa lähti, niin mä oon tullut siihen tulokseen, että se riittyy siihen, että me jaamme Panun kanssa sen ajatuksen siitä, että humanistisen tutkijan pitää jollakin tapaa koskettaa lukijansa. Että jollakin tapaa ne kirjoitukset täytyy pikkusen niin kuin kourasta tuolta rintalasta. Ja se tapahtuu aiheenvalinnoilla, mutta se tapahtuu myöskin tavassa kirjoittaa. Että mistä tahansa aiheesta pystyy kirjoittamaan sillä tavalla, että siinä tavallaan välittyy se empatia. Ja musta se on se niin kuin se juttu.
Se oli kauniisti sanottu. Ja kyllä se pätee myöskin sinuun, että kyllä mä esimerkiksi sekä sun väitteri tukkityömailta, että tämä hurmaava Göteborg Sallan suurin kylä, niin nämä on semmoisia kirjoja, jotka niin kuin voi kun ne avaa, niin on pakko lukea loppuun saman tien.
Nyt muuten, kun papereita täällä syntymäpäiväsankarin lähetyksen pöydällä plaraa, niin huomaan, että Hanna Snellman, sinun nimesi on mukana tässä romaanitutkimusmeiningissäkin jotenkin, ja sehän on Panun nykyistä erityisalaa, tämä tattaritutkimustouhu Suomessa.
Joo, mun rooli on tietenkin paljon paljon pienempi kuin mikä Panulla on, että se, mä oon siinä, ollut siinä historiatoimikunnasta, ja varmaan se syy, miksi siihen mut kutsuttiin, tai Panu siihen kutsui, niin oli varmaan siinä, että mä oon tehnyt haastattelututkimusta, oikeastaan kaikki mun nämä jo Panunkin mainitsemat tutkimukset, ja varmaan halusi siihen ohjausryhmään ja historiatoimikuntaan sitten henkilö, jolla on kokemusta tällä saralla, mutta se oli äärimmäisen hieno projekti, ja se kirjahan julkistetaan nyt lokakuun aikana, jos oikein muistan, niin 24. päivä, ja varmaan siitä todella kuullaan, koska näin mä oon ymmärtänyt, että se on kansainvälisessä katsannossakin ihan ainutlaatuinen tämmöisen hankkeen, ja todella suuren hankkeen toteuttaminen.
Sitä odotellessa. Kiitos Hanna soitostasi.
Kiitos Hanna.
Hyvää päivää teille. Hei.
Kiitos. Hei hei. Siis tänään täällä juhlii tuohon romaani- eli tattaritutkimukseen Suomessa. Se on kiinnostava maailma. Siihen täytyy tämän päivän keskusteluhengessä Panu pian mennä. Mutta nyt on kerrottava, että tänään täällä juhlii, hyvät ihmiset, juuri täyttynyttä 6. vuosikymmentään Suomen satojen vuosien sosiaalihistorioitsija, kaikissa Pohjoismaissa erittäin tunnettu ja arvostettu monen oppikirjan tekijä, Helsingin yliopiston lehtori Panu Pulma. Mutta Panu, oikeastaan päivystävä dosentti et ole viime vuosina ollut. Tarkoittaako se sitä, että olet kieltäytynyt kaikista haastatteluista vai eikö köyhäinhoidon historia, eikö se ole ollut riittävän mediaseksikästä viime vuosina?
Se voi olla, että se köyhäinhoidon ja köyhyyden kysymykset ei ole ollut kauhean mediaseksikkäitä viime vuosina. Mutta osittain olet kyllä siinäkin mielessä oikeassa, että niin tutkimusmaailmassa olevan ihmisen ja median välinen suhde on sellainen herkkä suhde. Ja tuossa 80-luvulla mä olin aika paljonkin erilaisissa televisio- ja radio-ohjelmissa ja lehdistössä esillä. Ja siitä syntyi semmoinen tavallaan sellainen kierre, että kaikki toimittajat, niin ne keksi aina sitten kysyä minulta mistä tahansa asiasta.
Lastensuojelusta, sosiaalipolitiikasta yleensä.
Joo, no ne tavallaan liittyikin tähän päivystävän dosentin niin kuin rooliin. Mutta kun ne rupesivat ne kysymykset niin kuin menemään, niin kuin avautumaan kohti niin kuin tämmöistä Esa Saarismaisia sfääriä, jossa piti niin kuin lausua kantansa niin kuin milloin mistäkin. Ja siinä vaiheessa mä tein sen ratkaisu, että nyt mä vastaan ainoastaan niihin kysymyksiin, jotka koskee mun omaa työtä. Ja osa tästä median kiinnostuksesta tietenkin kun tähän mun päivystävään dosenttuuriin niin loppui siihen paikkaan.
Kun rupesit tylyttämään.
Niin kuin mä sanoin, niin. että kun tämä ei ole mun alaa, niin mä en tähän asiaan ota kantaa. Niin sitten tietenkin he lopettivat soittamasta mulle.
Taidanpa muistaa kerran yrittäneeni ja jotain sen kaltaista vastasit, joo, että tämä nyt ei ole ihan minun.
Mutta se on tietenkin selvä ja tämä kuuluu niin kuin tutkijan työhön, kuuluu tietenkin se puhua niistä asioista, joissa niin kuin tutkijana ja joista tietää. Se on totta kai. Eihän me tutkimusta tehdä itseämme varten, vaan me tehdään sitä niin kuin yleisöä.
Eikä se välttämättä ole niin hyvä ajatella ja puhua vain ja ainoastaan juuri tasan sitä omaa tutkimusaluettaan pitkin.
Ei tietenkään, mutta siinä on hirveän...
Joku raja ja tolkku.
Joo, siinä pitää olla tarkkana siinä, että ei lähde esittämään asiantuntijaa asioista, joissa ei sitä oikeasti ole.
Selvä. Tämä on se raja. Kiinnostavaa silloin, kun teitä tutkijoita... Me toimittajat haastattelemme, kyllä, mutta seuraava onnittelijasi on erittäin lähellä. Hän on Martti Grönfors. Hyvää huomenta.
Joo, hyvää huomenta. Ja paljon onnea, Panu.
Kiitos, Martti.
Mikä olen on? Kyllä jo onnitellut tuolla netin välityksessä aikaisemmin, mutta näin vielä on. Kerran onnea. Ja tosi kiva kuulla, että sä oot tällaisessa ohjelmassa.
Facebook-ystäväni ja meillä on yhteinen elämä siinä mielessä Martin kanssa, paitsi tämä romaanitutkimus, jossa Martti on suuri uranuurtaja, niin meillä on tämä ihana Sri Lanka-yhteys olemassa.
Ahaa, sinun adoptiolapsesi.
Kyllä, Joo, he ovat,
ovat sieltä,
Sri Lankasta.
Joo.
Ja Martilla on niin, myös se Martin. Näin on.
Ja itse asiassa me oikeastaan paremmin vasta tavattiinkin vasta siellä Sri Lankassa.
Joo.
Mä olen kyllä sillä tavalla ollut tietoinen sun olemassaolosta jo aika pitkään. Mä joskus vuonna jotakin arvioin sun sosiaalipolitiikan kirjas. Ja sillä tavalla niin tutustuin etkeltään sun nimeesi. Ja hyvin myönteisesti sen arvioinkin aikana, niin en muista vuotta, mutta sosiologilta on ihan turha kysyä vuosilukuja.
mutta sinne päin.
Ei, kyllä.
Varmaan parikymmentä vuotta sitten ainakin. Itse tiedät kyllä, että milloin se on julkaistu tämä sosiaalipolitiikan kirja.
Se oli varmaan 90-luvun alkupuolta, joo.
Tosiaan sitten niin, viimeiset vuodet me ollaan etupäässä tavattu Sri Lankassa, ja sen käynnistä sillä tavalla, että mä tiesin, että Panu ja perheinen oli tulossa sitten sinne, ja sijoittuivat hotelliin, ja minusta hotelliin sijoittuminen on vähän kallista ystäville Sri Lankassa, varsinkin kun hotelli oli aika lähellä meidän paikkaa, niin sitten yksinkertaisesti mä hain sitten Panun ja perheen sitten meille, ja tytöt oli aika pieniä silloin, nehän nyt on jo nuoria aikuisia, ja tytöillä ja mun pojalla oli aika hauskaa sitten siellä uima-altaalla se uutava päivä, minkä me vietettiin yhdessä, ja siitä lähtien me ollaan sitten oikeastaan tavattu ainakin joka toinen vuosi sitten siellä Sri Lankassa ja sitten myöskin täällä Suomessa.
Kyllä, näin on. Ne on aivan hurmaavia aikoja. Sri Lanka on niin kaukana, että jos lähtee lomalle Sri Lankaan, niin sinnehän ei kannata viikoksi lähteä. Martilla on aivan hurmaava talo meren rannalla, ja se toimii semmoisena loistavana tukikohtana sitten, josta voi tehdä niin kuin pidempiä retkiä saaren eri puolille. Ja siellä voi kokea niin kuin upeaa vieraanvaraisuutta. Siis Sri Lankassa ylipäätään sekin voi kokea upeaa vieraanvaraisuutta.
Ja sieltä ovat teidän adoptiolapsennekin kotoisin.
Kyllä, sieltä meidän lapset on.
Erinomaista lisätietoa ja uutta vivahdetta. Kiitos Martti soitosta.
Kiitos ja hyvää jatkoa Panu.
Kiitos samoin. Hyvää syksyä.
Hei.
Pistäkääs hyvät radioihmiset Panu Pulmalle tekstiviesti terveisiä. Ne tulevat varmasti perille ja vielä ehtivätkin hyvin. Siis numeromme on 16149. Tekstari tulee perille 16149. Panu Pulma juhlii täällä, 60 on hällä täynnä. Naputa siihen alkuun sana aamu ja sitten onnittelu terveisesi numeroomme 16149. Nyt tekstiviestejä väsäämään, jotta ehtivät tänne ennen 11 hyvin vielä perille numeroomme 16149. Tuossa jo sivusit sitä, että Oiva Turpeisen kanssa teitte yhdessä Kajaanin historian 1900-luvun alkukymmeniltä, tai muistaakseni 7 kokonaiselta 10.
Joo, kyllä.
Heti räpsähti, sinä pääsit hienosti heti palkinnoille, Väinö Voijomaa.
Mä olen siitä erittäin ylpeä, Väinö Voijomaa. Me oltiin Oipin kanssa meidän tekemä paikallishistoria oli ensimmäinen, joka sai tämän Väinö Voijomaa palkinnon. Se oli uusi palkinto.
Se oli historiallista.
Joo, se oli historiallista.
Ja teitä kirjaa kiiteltiin paitsi lukijaystävällisyydestä myös yhtä aikaa korkeasta tieteellisestä tasosta. Ja se on jotain.
Joo, se on, ja mä sanoisin, että tämä, niin kuin Hannakin tuossa viittasi tähän niin kuin kirjoittamisen tai esittämisen ja sisällön väliseen yhteyteen, niin se on mun mielestä ollut aina semmoinen tavoite, että kun lähdetään kirjoittamaan, kun sitä ei kirjoiteta niin kuin itselle, eikä sitä kirjoiteta pelkästään kollegoille.
Tutkijakavereille,
niin historian tutkimus yleensä aina tavoittelee laajempaa yleisöä. Ja sen takia se semmoinen ideaali, että kun tutkimuksen täytyy olla hyvin kirjoitettua, sen täytyy olla semmoista, että se aukeaa tavalliselle lukutaitoiselle lukijalle, niin se on mun mielestä hirveän tärkeää. Mä oon aika huolestunut siitä, että tässä tiedemaailmassa ollaan menossa siihen, että vain englanniksi julkaistu on niin kuin jotakin. Että kyllä mun on hyvin vaikea niin kuin hyväksyä, niin kuin sanotaan nyt just historia, kansantiede, yhteiskuntatieteet näillä alueilla sitä, että meillä jätettäisiin niin kuin suuri lukeva yleisö kaiken tämän tiedon ulkopuolelle. Se ei mun mielestä vastaa sitä tieteen ideaalia, mikä mulla on.
Erittäin kiinnostava ja oleellista. Nyt Panu Pulma, seuraava onnittelijasi. Hänen on päästävä ääneen. Hän on mies, ihminen nimeltään Eino Kaikkonen. Hyvää huomenta, Eino.
No, hyvää huomenta.
Katos, Eikka, terve.
Terve, terve Panu, ja sulle toivotan hyviä ihmisiä ja monia rikkaita vuosia onnellista elämää. Mainiota, että olet siellä, koska kun tulin lenkiltä aamulla, höristin korviani avatessani kotiin niin eteisen oven, kun kuulin, että siellä on Panu itse tänään. Minä sinne täytyy kyllä päästä soittamaan sen takia, että olen nähnyt sinut sieltä kotikaupungista Kajaanista asti. Ja hienoa, kun mainitsit Turpeisen Oivan nimen tuossa, koska Oiva oli lyseossa pikkusen ylempänä kuin minä. Ja sinä olit 7 vuotta nuorempi, mutta yksi asia, sun veljesi Pasi on mua päivää nuorempi. Mä olen päivää häntä vaan.
Näin on, joo. Te olette Pasin kanssa luokkakavereita. Kyllä.
Minä arvostan, Panu, sinua hyvänä kirjoittajana. Kaikki, mitä sä oot kirjoittanut, hyvin luistavasti kirjoitettua. Ja sitten esimerkiksi tämä viimeinen projektisi, eli romaaniprojekti, on ollut aivan uskomattoman hieno, koska minun mielestäni ensimmäistä kertaa yliopiston tasolla on joku tutkija, eli sinä tässä tapauksessa ottanut esille romaanin asemaa. Se on ollut minulle ainakin, niin kun ajatellaan vähemmistöjä meillä ja muuallakin, niin äärettömän tärkeä asia. Mistä se lähti? Olet mulle kertonut, mutta kerrotko lyhyesti ihan kaikille, että tietäisit.
No voinpa lyhyesti kertoa. Tietenkin Martti Grönfors on kyllä tietenkin uranuurtaja tässä. Martti äsken soittelikin ja hänen Suomen mustalaiskansakirjansa vuodelta 1984, jos oikein muista. Mutta tämähän lähti sillä tavalla mulla liikkeelle, että mä olin tekemässä tämmöistä pientä vertailevaa tutkimusta pohjoismaisten pääkaupunkien sosiaalipolitiikasta toisen maailmansodan jälkeen. Mulla oli ihan akatemia rahoitusta ja mulla oli siinä erilaisia teemoja, ja kun mä kävin sitä materiaalia Oslosta, Tukholmasta, Helsingistä läpi, niin kaikissa näissä pomppasi tämä romanikysymys esillä suurin piirtein samoihin aikoihin. Ja mä rupesin sitä niin kuin ihmettelemään, että kuinka se nyt näin. Ja siitä se niin kuin lähti liikkeelle. Sitten mä rupesin sitä, tavallaan sitä romanipolitiikka-hommaa siinä purkamaan. Ja siinä päädyttiin sitten 500 vuotta ajassa taaksepäin. Ja tuloksena oli tämä Suljetut ovet-kirja. Tavallaan nyt tämä Suomen romanien historiaprojekti, jonka opetusministeriö on kustantanut, niin on niin kuin mun näkökulmasta aika luontevaa jatkoa tälle.
Sulla on kyllä sosiaalinen mielenlaatu, joka tietysti sun työsi takia tulee ilmi, mutta myös sen takia, että mitä sä oot tehnyt ennen kuin rupesit tai antaudut yliopistouralle, niin just sä kerroit äsken siitä, että sä oot tehnyt semmoista ja semmoista työtä muutettuasi tänne aikaisemmin kuin minä muutin. Niin se varmasti on, oletan näin, vai onko se vaikuttunut sinun omasta mielestäsi tuohon tutkimustyöhön, tai onko siinä jotakin semmoisia näkökohtia ollut, josta sä olet niin kuin saanut lisää tavallaan näkökulmaa?
Niin. On, ja kyllähän niin kuin tiedät, minkälaisia ovat pienet teollisuuspaikkakunnat.
Muistan oikein hyvin.
Niin nehän on semmoisia sosiologisia näyttämöitä, jossa niin kuin teollinen yhteiskunta näyttäytyy niin kuin paljaana. Siinä on kaikki valtasuhteet ja hierarkiat ja sosiaaliset suhteet.
Ja lähellä ja läsnä.
Ne on lähellä ja läsnä ja selvästi niin kuin iholla, jos näin voisi sanoa. Ja siitä aika helposti tulee helposti se tapa katsoa ympärilleen, niin tulee ikään kuin sosiologiseksi.
Joo.
Ja tietenkin sitten tämä meidänkin yhteinen perikajaanilainen tai kainuulainen vasemmistolainen taustamme ja niin kuin näkökulma maailmaan, niin kyllä se tämän sosiaalihistorian teki mulle niin kuin tavallaan aika helpoksi. Tietyllä tavalla itsestään selväksikin valinnaksi, vaikka täytyy sanoa, että se, että musta tuli ikään kuin köyhäinhoidon tutkija, niin se oli kyllä aivan täyttä sattumaa. Että minä en sitä tavallaan sitä teemaa valinnut.
Sitä et tavoitellut.
En.
Nyt Eino, hienoa maailmaa meidät vei. Tästä on hyvä jatkaa,
kiitoksia,
mutta jää
oikein
kuulolle.
Kiitoksia
Eikka.
Oikein paljon, Panu. Sulle todellakin niin kaikkea hyvää ja tapaamisiin joko täällä tai sitten kotikaupungissa.
Kiitoksia.
Kiitos, kaikkea hyvää. Hei.
Kiitos, hyvää syksyä, Eino. Näin, siis nyt ollaan kiinni, minkäs tässä nyt ottaisi. Otetaan nyt ensin tuo, siis tuo köyhäinhoitokeskustelu, siihen maailmaan jouduit vahingossa, ja samoinhan se oikeastaan kävi tilaustyön kautta, se menosi myös tuohon lastensuojeluun, tai sitten Oiva Turpeisen kanssa senkin mahtavan teoksen rakentaa tämän Suomen lastensuojelun historian. Aivan. Siinä on paljon.
Joo, siis se, että musta tuli tutkija, niin se oli aivan täyttä sattumaa. Et se, mulla ei ollut mitään niin kuin tutkijauraa mielessä, kun mä lähdin historiaa opiskelemaan. Mä menin opiskelemaan historiaa sen takia, että mä luulin, että valtiotieteellisen tiedekuntaan olisi pitänyt osata matematiikkaa. Ja että kun se on mulle täysin toivotonta, niin mä menin sitten opiskelemaan historiaa, joka tietenkin kiinnosti mua.
Siellä ei matikkaa tarvitse.
Ei, tosi, luulit. Kyllä minä erehdyin siinäkin suhteessa, mutta että siellä pärjää kuitenkin ihan normaali matematiikalla. Mutta tosiaan, niin mähän tähtäsin opettajaksi. Et mun näkemykseni 60-luvun kokemuksella suomalaisesta koulumaailmasta oli siihen aikaan semmoinen, että mä olin sitä mieltä, että minua tarvitaan.
Sinua siellä tarvitaan, kun opettajat kyllä ovat vähän ehkä.
Joo, ja me tein aika paljon opettajasijaisuuksia opiskeluaikana. Mä oon opettanut kaikki kouluasteet, että niin kuin ensimmäisestä luokasta lukioon asti.
Että se on mahtava kokemus kaikkia, lasten maailmassa.
Kaikkia tätä on tehty. Sen lisäksi mä oon ollut tietenkin vielä lasten leikikentällä leikinohjaajana kesätöissä, mikä oli ehdottomasti paras työpaikka, mitä koskaan saattoi kuvitella. Mutta siis tosiaankin, niin se, silloin kun mä valmistuin sitten, niin mähän olin pyrkimässä niin sanotusti auskultoimaan, eli opettajaksi pätevöitymään. Ja törmäsin jalkapallokentällä, me käytiin pelailemassa Kruunuhaassa, niin me kavereiden kanssa fudista siinä Kaisaniemen kentällä, niin Markku Kuisma, joka oli silloin tässä pohjoismaisessa yhteispohjoismaisessa projektissa, keskusvalta- ja paikallisyhteisö 1700-luvulla, niin hän sitten sanoi,
että Central Macht niminen projekti.
Joo, Central Macht on Lukasamhelle. Niin mä olin tehnyt 1700-luvun teemasta graduni, sain saanut siitä kunniakkaan cum laude approbatur arvosanan, eli se oli mulle, mä olin tosi tyytyväinen siihen arvosanaan ja ajattelin, että nyt tästä voi lähteä sitten opettajan uralle. Mutta se Markku esitti mulle, että tuus tekemään semmoinen, että heidän projektissa pitäisi tehdä semmoinen pieni selvitys tästä köyhäänhoidosta tässä keskusvaltapaikallisyhteisökuviossa. Ja mä ajattelin, että voisihan se olla kiinnostavaa katsoa, että olisiko musta tämmöiseen niin kuin tutkimustyöhön. Ja niin ne mut siihen pestasi ja siitä alkoi sitten mun tämmönen niin sanottu pätkätyöuran, joka kesti.
Akateeminen pätkäduunari.
Joka kesti aika pitkään. Että voisi sanoa, että lisensiaattityönkin kirjoitin työttömyyskorvauksilla. Siihen aikaan ei työvoimatoimistossa kielletty kuitenkaan niin kuin opinnäytteen kirjoittamista. Kuulemma nykyään sekään ei olisi enää sallittua. Mutta siitä se lähti. Ja se oli tavallaan ihan vahinko, että se tuli sieltä projektista se köyhäinhoito.
Joskus se tulee tilaustyöstä, joo, ties mistä, jalkapallokentältä. Nyt kyllä, hyvät ihmiset, on teille kerrottava, että täällä juhlii 60-vuotiaan Panu Pulma, yliopiston lehtori Helsingistä. 16149 on tekstarinumeromme, siis 16149. Ja soittaakin sopii yrittää. Pistäkääs näitä numeroita ylös tai kurkatkaa netistä, sielläkin ne ovat Ylen kohdalla syntymäpäiväsankari sivuilla 09144800 on numeromme tähän synttärisankari lähetykseen. Tässä on täsmälleen juuri näihin maailmoihin tai moniinkin montakin tekstaria siihen menevää. 70-80-luvun vaihteessa me Kruunun hakaan kotiutuneet opiskelijat päätimme alkaa hoitaa kuntoamme, kirjoittaa eräs viestittäjä. Niinpä hankimme jalkapallon, soittelimme tutuille ja muutamaa päivää myöhemmin juoksimme Kaisaniemen hiekalla pallon perässä, siis juuri mitä äsken kyllä muistelit. Jossakin vaiheessa Kruunun haan kuntoilijoiden vastaava joukkue ehdotti haasteottelua Ruskeasuon nurmikentällä. Se oli meille outo alusta, siis se nurmi, mutta pärjäsimme erittäin runsasmaallisessa ottelussa. Ottelun ehdotonta kohokohtaa en unohda koskaan. Panu asettui antamaan kulmapotkua. Keskittyi huolellisesti, laukaisi ja me muut saimme ihmetellä, kun pallo painui voimalla takanurkkaan. Kyllä. Panu ei voi olla tätä muistamatta.
Ei ole.
Vahvista tieto.
Ei olekaan. Vahvista tiedon. Se oli komea. Joo, siis kaikkihan haaveilee. Kaikki laita, niin sanotusti laitahyökkääjät, niin kuin siihen aikaan sanottiin, haaveilee siitä, että pystyy pistämään jengalla kulman suorana sisään. Ja siellä se onnistui. Se oli kyllä sykähdyttävä hetki.
Siis ilmeisesti moni ei tiennyt sillä kentällä eikä kentän laidalla, että oikeasti olit pienenä Kajaanissa aika paljon pelannut.
No kyllä mä olin pelannut siis ensin Kajaanin reippaan ja sitten kun se toiminta loppui, niin Kajaanin palloilijan eli Kapan junioreissa, että mä pelasin itse asiassa A-junnuihin asti. Että
Melkein täysmieheksi.
En mä siinä mikään kauhean hyvä ollut. Meillähän oli hirveän hyviä pelaajia siinä joukkueessa, jotka myöhemmin, kun siirtyi Ouluun, niin pelasit Suomen mestarijoukkueessa.
Aivan.
Myöskin, että meillä oli aika kova jengi siinä vaiheessa.
Just.
Mutta sillä tavalla, että kyllä sitä nyt oli kaikenlaisia tullut sitten harjoiteltua siinä vuosien mittaan.
Just, kaikenlaisia suoraan maaliin kulmasta vetoja. Nyt hei Panu, onnittelijasi. On päästettävä ääneen Kyösti Urponen Rovaniemeltä. Hyvää huomenta, Kyösti.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja parhaat onnittelut, Panu.
Kiitos.
Olet sinäkin saavuttamassa jo kunnon ikiä.
Joo, tämä on tietenkin voi sanoa, että tämä on väistämätöntä. Et onneksi ollaan näin pitkälle päästy.
Joo.
Taas on pohjoisen pojat keskenään. Mistäs Kyösti tunnette?
No, me oltiin yhdessä semmoisessa historiakirjaprojektissa niin tuolla 80-90-luvun vaihteessa. Ja se oli semmoinen kunnianhimoinen tavoite kirjoittaa kokonaishistoria niin suomalaisesta sosiaaliturvasta. Panu kirjoitti siinä sen varhaishistorian ja sitten mä kirjoitin tämän myöhemmän historian osuuden siinä, ja siinä se piti olla tämmöinen itsenäisyyden juhlavuoden hanke. Ikävä kyllä se pikkusen sitten myöhästyi, että se ei valmistunut se kirja ihan siihen, mutta että toisaalta oli hyvä, koska silloin me oltaisiin ymmärretty, että me kirjoitettiin niin kokonaishistoria siinä mielessä, että kun se kirja tuli julki, niin sen jälkeen oli alkanut kokonaan uusi aikakausi suomalaisessa sosiaalipolitiikassa.
Näin oli joo, siis se 90-luvun alku oli tavallaan, että me oltiin niin kuin ensimmäiset, jotka kirjattiin se, että kuinka oltiin päädytty siihen, joka muuttui juuri silloin menneisyydeksi.
Joo.
Ja se oli kyllä...
syöksy lamaan.
Se oli just syöksymässä syvimpään lamaan. Tämä tuli 94 ulos tämä kirja. Ja tämä oli muuten se, mihin tuo Grönforsin Martti ilmeisesti viittasi, että hän oli arvioinut sen sitten jossakin yhteydessä tämän kirjan. Mutta se oli kyllä opettavainen ja hyvä kokemus mulle senkin takia, että niin kun työskennellä niin kun sosiaalipolitiikan tutkijoiden kanssa historian tutkijana ja niin kun oppia näkemään sitä ajattelutapaa ja tarkastelukulmaa, jolla niin kuin sosiaalipolitiikan tutkijat lähestyy niin kuin samoja kysymyksiä, joita minä sitten katselen niin kuin historioitsijana. Se oli hyvin opettavaista ja se oli kiva projekti.
Joo, kyllä se oli mullekin opettavainen ja kyllähän siinä se alkuun pääseminen vähän oli vaikeaa, että löydettiin niin kuin semmoiset yhteiset askelmerkit ja yhteinen ymmärrys. Joo. Mutta kyllä sitä loppujen lopuksi kohtalainen kirja tuli ja sitä aika paljon käytettiin oppikirjana.
Kyllä, ja mun mielestä se toimi hyvänä perusteoksena ja tietyllä tavalla voi sanoa, että varmaan toimii vieläkin siinä mielessä, että jos jättää niin kuin, pois, tai totta kai niin kuin uutta tutkimustahan tulee koko ajan, mutta että kyllä semmoista se perusasetelma, se peruskuvio niin on edelleen pätevä siinä.
Hyvä. Kiitos Kyösti. Nyt täällä on sen verran ruuhkaa, että täytyy vähän tulla väliin.
Joo, menestystä. Joo,
kiitoksia.
Kiitos, kiitoksia. Hei. Hyvää jatkoa Rovaniemelle. Hei hei. Täällä on tekstiviestipinkkaa jo ihan mukavasti. Lämpimät onnittelut viisaalle tutkijalle. Aivot ja sydän kauniisti paketissa. Marianne Junila pohjoisessa edelleen.
Edelleen Oulussa. Hienoa. Kiitos Marianne.
Onnea. Tein kahta työtä, valtiolla ja yksityisillä illalla. Eläke 1296 euroa. Onko minulla oikeutta saada EU:lta jotain kautta rahaa? Suomen sosiaalihuolto ei anna. Putkihuolto tulossa, ilmeisesti talossa. Tulisitteko te toimeen edellä mainitulla summalla, 75-vuotias kysyy ja onnittelee.
Kiitos.
Sosiaalipolitiikkaa, joo, jos mikä.
Joo, kiitos. En tulisi. Voi sanoa, että niin kauan kuin minulla on vielä asuntolainaan jäljellä, niin en tulisi sillä toimeen. Se on ihan selvä asia. Ja tietenkin, kun me vanhetaan ja lapset muuttaa kotoa pois, niin tietenkin tarpeetkin muuttuu. Ja sitä tulee niin kuin lähtökohtaisesti vähemmällä toimeen kuin tässä perheellisessä vaiheessa. Mutta että kyllä mä sen tiedän, että kyllä 1200 kuussa niin, tai 1300 kuussa, niin ei se ei, varsinkin jos pääkaupunkiseudulla yrittää tulla ja näillä vuokrilla ja näillä asumiskustannuksilla, niin ei se riitä, se on ihan selvä asia.
Se on tämän päivän raaka realismia, tämän hetken sosiaalipolitiikkaa käytännössä, mutta nyt on päästettävä ääneen. No, hän on mieshenkilö Markku Kuisma, hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Kappas vaan, taas tavattiin.
No niin. Onnittelut, tässä nyt on onniteltu jo, mutta koskaan ei ole liikaa.
Ei kiitos, liikaa.
Kiitos.
Kerro Markku Panusta jotain hyvää ja hauskaa.
No, aika ei varmaan riitä kaikkien tarinoiden kertomiseen, mutta kieltämättä kun kuuntelin tätä ohjelmaa jo aikaisemmin, ja niin tuli mieleen oikeastaan nämä jo monen kertaan mainitut Kaisaniemen kentän jalkapallopelit ja myös se ihmisen elämähistoriaan vaikuttava sattuma, josta Panu jo mainitsi, että ihan sama sattumahan mullakin osittain oli, mutta olin ehtinyt aikaisemmin päästä, tai mut oli värvätty tähän pohjoismaiseen projektiin, ja siinä todellakin oli tämmöinen yksi tutkijan paikka vähän hataralla rahoituksella, mutta kyllähän sitä jotenkin raapimalla sitten jotain saatiin aikaan tästä köyhäänhoidosta. Että sen jälkeenhän meillä vähän kävi niin siitä eteenpäin, että Panu hoiti köyhät ja minä hoidin rikkaat.
Näin se meni.
jaoimme maailman.
mulle tuli osakseni tämmöiset teollisuuspuolen asiat ja Panulle tämmöinen köyhäänhoito ja sosiaalipolitiikka. Ja yhtä jalkaahan me on sitten joskus kauempana toisistamme ja tekemisistämme joskus lähempänä, niin kuin nyt ihan monta varmaan pitkän aikaa ollaan tehty todella tiivistä yhteistyötä tuolla yliopistoon. Mutta mitä jännää mä osaisin sanoa vielä. Siis tämä meidän alkuhan oli aika se on niin kuin vaikea tänä päivänä käsittää kuinka pienillä resursseilla silloin toimittiin, että tämäkin oli hieno, tavallaan hirveän hieno yhteiskunnan projekti, jossa oli akatemian rahoitusta ja muuta, mutta me Panun kanssa jouduttiin käymään Tukholmassa ja muissakin Pohjoismaiden pääkaupungeissa konferensseissa ja ennen muuta arkistotutkimusmatkoilla, mutta me saatiin juuri niukasti matkarahat, mikä tarkoitti sitä, että me Ruotsin laivalla mentiin suurin piirtein kansipaikoilla ja oltiin sitten freeseinä aamulla Tukholmassa.
Niitä oli vielä niitä kansipaikkoja.
Kyllä, niitä oli.
Silloin oli vielä kansipaikkoja, joo. Kyllähän se vaati tietynlaista pohjoissuomalaista sisua, vaikka itse en ollutkaan Pohjois-Suomesta.
No, sulla on sitä karjalaista sisua sitten senkin eteen. Mutta kyllä se, mikä tietenkin Make varmaan pätee tänäkin päivänä, että nuorilla ihmisillä tuossa vaiheessa niin kun tutkijan uraa ja sitä elämänvaihetta, niin se into on niin kova.
Juuri näin. Se on totta, että sillä innolla ja sillä itselleenkin näyttämisen halulla, siis sillä, että osaa ja pystyy.
Se korvaa aineellisen köyhyyden aika pitkälle.
Joo. Kyllä näin on, että ei se sillä lailla, totta kai täytyy aineelliset puitteetkin mielellään olla, mutta kyllä sillä aika paljon mennään kyllä sillä innolla.
Hyvät herrat.
Se on niin kuin tärkeää Panun tutkimuksellista leipälajia ajatellen, siis tarkoitan sosiaalipolitiikkaa, kun puhutaan näistä nuorista tänä päivänä, että nuoret saa mahdollisuuden, se olisi niin kauhean tärkeää.
Onko se pakko, Markku, jotta niitä mahdollisuuksia tulisi? Niin tämäkö se on se tie? Vastaa sinäkin, Panu. Puhutaan tästä nyt kolmeen Pekkaan. Siis tilaustutkimus, sekö se on se väistämätön tie, että joku ulkopuolinen maksaa?
No kyllä se meille molemmille on ollut sitä, että se on niin kuin se leipä on haettava. Mekin oltiin Markun kanssa molemmat perheellisiä nuoria miehiä, lapsia oli hoidettavana ja huolettavana, niin ei siis semmoinen peli, että me oltaisiin roikuttu vaan siinä toivossa, että me saataisiin joku hieno akatemia-apuraha ja sillä pysytty niin kuin tieteen ytimessä, niin siis ei semmoinen tullut kuuloonkaan. Et se, kyllä se leipä oli hankittava ja kyllä siihen aikaan monet vähän niin kuin aliarvioikin vielä näitä, tai aliarvosti näitä tilaustöitä, mutta kyllähän niin kuin Markun työt nimenomaan, siis Outokumpu, Neste, Kansallisosakepankki, Metsäteollisuuden historia.
Koko suomalaisen nehän, talouden ja teollisuuden kyllä, historia.
Ne on osoittanut sen, että ei se, että työ on tilaustyö, niin tee siitä niin kuin huonoa historiaa. Mm. Et siinä mielessä voi suositella, kyllä.
Mitäs Markku sanot?
No ei siis, ihan sama oli mielessä, niin kuin, että tietysti on vähän onneakin siinä, että saa kiinnostavia aiheita, niin kuin Panullakin on ollut. Okei, jos se on ollut sattuma lähteä sille sosiaalipolitiikan puolelle, ehkä siinä on jotain vetoakin, mutta täytyy olla, koska ne työt on ollut sitten sitä tasoa ja laatua, että vaikka ne on tilaustyötä, niin tässäkin kuulostaa just, vaikka ne ovat olleet tilaustyötä. Mm-hmm. Ei, se on niin kuin parhaimmissa oloissa tai tilanteissa voi sanoa, että se on ihan sama tosiaan, kuka ne maksaa, jos sen pystyy kääntämään ikään kuin voitokseen. Näin käyttämällä on niin sanottua sosiologista mielikuvitusta, eli löytää siitä sen tutkimukset kiinnostavan ja jännän ja pystyy vetämään sen läpi, niin ei se nyt niin kauheita ole. Totta kai olisi kiva, jos olisi 10 miljoonaa ja niin edelleen, ja näin, mutta kun ei elämä nyt ihan sillä lailla mene.
Ei se mene. Kiitos Markku kiinnostavasta soitosta.
Kiva.
Kiitos.
Onnea vielä.
Hei kiitos. Hei. Huhuja, nyt satelee tekstiviestejä ja aikakin uhkaa loppua. 12 minuuttia, Panu, meillä vielä on tässä hätäisesti. Lämpimästi onnitellen Itä-Helsingin musiikkiopiston 3. kerros ja opettajakunta.
Vau, wow, hienoa. aika jännittävää. Kiitoksia. Itä-Helsingin musiikkiopisto on ollut siis viimeiset, mistähän asti? Mä sanoin, että meidän Siri aloitti 7-vuotiaana soittamaan huilua. Hän on nyt 22, laskekaapas nopeasti siitä, kuinka kauan siitä on mennyt. 15 vuotta ne on tullut nyt pyörittyä Itä-Helsingin musiikkiopiston kuvioissa. Se on loistavaa, se on hienoa toimintaa, mitä siellä lasten ja nuorten kanssa tehdään. Mä oon kysynyt jokaiselta kunnallisvaaliehdokkaalta, joka on mulle tullut tarjoamaan tänä syksynä jonkinnäköistä mainosta ja läpyskää, niin mä sanoin, oletteko valmiit toimimaan sen puolesta, että Helsingin kaupunki nostaa musiikkiopistojen avustuksiaan. Että jos et ole valmis toimimaan ja puhumaan, niin en äänestä sinua.
No niin, seuraava tekstari on kyynisellä hymiöllä varustettu. Onnea, Panu Pulma. Oletteko huomannut, että tutkimuksenne on tuottanut konkretiaa tavalliselle kansalle, vaatteita, ruokaa, asuntoja ja niin edelleen?
En ole huomannut.
Näin on pakko rehellisesti vastata, eikö niin?
En ole huomannut, paitsi tietenkin voi sanoa, että jos oikein tällä kyynisellä hymiöllä mennään, niin itse olen kyllä saanut sekä ruokaa, vaatteita että asunnon ja myöskin perheelle tässä, että on tästä, niin kuin tästä työstä se hyöty ollut.
Ja hyvää luettavaa ihmisille.
Niin, mutta tietenkin kaikki eivät sitä arvosta ja se on sitten heidän oikeutensa olla arvostamatta. Kyllä mä sen hyvin ymmärrän, mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että vaikkei se nyt suoranaisesti leipää ja ruokaa ja juomaa toiskaan niin kuin suurelle yleisölle, niin ymmärryksen lisääminen siitä, että minkälaisessa maailmassa eletään, niin ei ole pahitteeksi kenellekään.
Ei varmaan. Onnittelut Panu Pulmalle ja kiitos etevästä ja diplomaattisesta asiantuntijuudesta Vantaan historian 1946-1977 laatimistyön eri vaiheissa, toivoo Liisa Annikki Ailio, eläkkeellä oleva kulttuuritoimen johtaja.
Kiitoksia. Joo, tämä oli hauskaa. Tosiaan mä olin tämmöisessä silloisen paikallishistoriallisen toimiston, nykyisen tilaushistoriakeskuksen ikään kuin edustajana niin sanotusti mentoroimassa tätä, näitä kirjoittajia ja toimimassa niin kuin avustajana siinä hankkeessa. Se oli erittäin mielenkiintoinen hanke ja tuotti mun mielestä hyvän tuloksen.
No sitten näitä romani eli tattari eli mustalaisasioita, jos tätä monikielisesti kuvaisin. Luin romaanitutkimuksesi Työmaa Paragissa kahvia ruokatauoilla ja se kirvoitti aika rumaa rasistista kommentointia siinä osassa työtovereita, jotka eivät ikimaailmassa mustalaisista tietoa lukemalla suostuisi hankkimaan. Minulle se avasi paljon tästä kysymyksestä. Vävy on romaaniheimoa. Kiitos Valto Ensio Kajaanista.
Kiitoksia. Se oli hieno palaute. Se on upeaa saada tällaista palautetta. Tuntuu siltä, että tässä työssä on jotain järkeä.
Kaunis kiitos Panu Pulma Suomen romanien historian kirjasta. Hieno teko. Sydämelliset onnittelut. Toini.
Kiitos.
Näitä piisaa. Nyt on pakko puhua ilmeisesti. Siihen on niin monta kertaa jo viitattu tähän romaanikysymykseen. Vielä yksi terveinen. Lämpimät syntymäpäivä onnittelut Panulle SKS:n Suomalaisen kirjallisuuden seuran kustantamon väeltä. Odotamme innoissamme ensi viikolla ilmestyvää upeaa Suomen romaanien historiateosta. Toivoo Minttu Nikkilä, SKS.
No niin, kiitos Minttu. Niin odotan minäkin.
No niin, kyllä. Nyt.
Kirjaa tehdessä, niin mikään ei ole niin kuin jännittävä hetki kuin se, kun saa sen ensimmäisen kerran, ikään kuin siis lapsi on syntynyt.
Niin.
Ja sitten se alkaa elää omaa elämäänsä. Et siihen astihan se on niin kuin, se on niin kuin keskeneräistä ja se on jotakin sellaista, johon niin kuin aina vielä pystyy jotakin vaikuttamaan. Se on niin kuin sun oma lapses, mutta sillä hetkellä, kun se pullahtaa sieltä kirjapainosta ulos ja sä saat sen siihen eteen, sä tiedät, että sillä alkaa oma
elämä, jolle et mahda
jolle
mitään.
Jolle sä et enää mahda mitään.
No, tuleeko se keikahdus alamaihin siinä vaiheessa, kun keksit ja alat pelätä arvosteluja?
ei siinä mitään keikahdusta alamaihin oikeastaan tule. Jännittäväähän se tietenkin on, että niin kuin minkälainen se vastaanotto on. Mutta tässä suhteessa tällä kertaa mä en ole kyllä yhtään niin kuin, siis edes jännittynyt sen takia, että nämä
olet varma romaaniasiastasi.
Se on niin hieno kirja. Se on kerta kaikkiaan niin upea kirja. Mä oon ihan varma, että se tulee saamaan hyvän vastaan.
Siis 500 vuotta taaksepäin.
Kyllä.
On katsottu tätä aikaamme.
Joo.
Romanien, tattarien, mustalaisten näkökulmasta. Selitän nyt Panu Pulma nämä sanat ensinnäkin. Nämä kolme, tämä sana kolmikko ja niiden erilaiset vivahteet. Sen tattarin opin vasta nyt. Se ei tarkoita pelkkää puuroa, eikä se ole väärä muunnos tataarisanasta, vaan se on oikeasti tattari. Joo, eli mustalainen.
Kyllä, tattari oli nimike, jota käytettiin 1500-luvulta eteenpäin kaikissa skandinaavisissa kielissä jossakin vivahteessa. Niin sitä käytettiin tämmöisenä yleisnimikkeenä, tämmöistä kulkevaa elämäntapaa, kiertävää elämäntapaa harrastavista ihmisistä. Ja romanit tai mustalaiset, kuinka nyt vaan, niin oli niin kuin osa tätä tattariväestöä. Että romaneita sanottiin tattareiksi, mutta myöskin oli muitakin kuin romaneita, jotka oli tattareita. Ja sen takia tämä on tämä linjanveto aina aika vaikea näissä, että ketä milloinkin on nyt sitten tarkoitettu, jos on puhuttu tattareista, että onko siinä nyt tarkoitettu sitten romaneita, vai onko siinä tarkoitettu jotain muuta, vai onko siinä tarkoitettu sekä että. Se on aika monimutkainen juttu ja se on niin kuin historian tutkijalle semmoinen jatkuvasti ratkaistava ongelma, että mistä milloinkin on kysymys.
Tuo joskus rumaksi sanaksi sanottu mustalainen, sehän kuvaa ainakin minulle sitä elämäntapaa, sitä liikkumista, liikkuvaisuutta.
Joo, se on tämä mustalainen nimike on tietenkin semmoinen, jota monet romanit pitää sitä hyvin epäsuotavana, että pääväestöön kuuluvat tai valkolaiset puhuu mustalaisista. Mutta kyllä mä senkin tiedän, että kyllä romanit itse keskenään puhuu niin kuin itsestään, kun puhuvat, niin puhuvat
mustalaisina. Ja tahtovat mustalaisina jotkut jopa, että niin sanovat muutkin.
Kyllä. Ja niin kuin sanottu, ei nimi miestä pahenna, jos ei mies nimeä, että voi sanoa tässäkin tapauksessa. Se on se, että missä sävyssä puhutaan, niin se ratkaisee sen. Että onko se, jos se puhutaan halventavasti, niin en suosittele.
Aivan. Nyt, hyvät kuulijat, enää ei mahdu tekstareita eikä puheluita. Tässä saatellaan tämä keskustelumme Panu Pulman kanssa pian kauniiseen loppuunsa. Yhden vielä luen ja mahdutan. Panu on sangen tunnettu pohjoismaisissa historioitsijapiireissä. Reilut 10 vuotta sitten teimme yhteisen tutkimusmatkan Tukholmaan. Panu valmisteli vasta väitöstä Uppsalan yliopistossa. Ja minä puuhailin ikuisuusprojektini kanssa kirjastoissa ja arkistoissa. Päivät raadoimme ja illat kuuntelimme jatsia klubeilla. Väitöstilaisuus lähestyi ja Panu sopi ystävämme, valitettavasti nyt jo edesmenneen ekonomistin Sven-Åke Böökin kanssa, että keskustellaan tekstistä suosikkiravintolassamme aterian yhteydessä. Minulla oli jo matkalaukkuni mukana, koska oli aika palata takaisin kotimaahan. Nousin pöydästä ylös ja sanoin näkemiin. Ei kuulunut vastausta. Ovella vilkaisin taaksepäin herroihin, jotka olivat syventyneet niin tiiviisti keskusteluun, ettei edes tarjoilijan viereen ilmestyminen herättänyt yhtään Panun ja Sven-Åken huomiota. Muistatko saman tapauksen?
Kyllä mä muistan tämän tapauksen, joo. Sven-Åke oli mulle uusi tuttavuus, että Pertsa minut häneen tutustutti. Ja
Pertsa, nimimerkki PV ilmeisesti.
Aivan, Vuorisen Pertsa, vanhaa Kaisaniemen jalkapalloilija joukkuetta myöskin. Niin joo, muistan. Hän oli siis todella mielenkiintoinen tuttavuus.
Niin, intensiivinen keskustelija oli, että joo, kaiken muun unohdit ja unohdat.
Hän oli myöskin tosiaan, hän oli myös jatsfriikki ja muusikko itse, eli tätä keskusteluaihetta riitti kyllä paljon, koska musiikilla on ollut mulle aina, vaikka mä en itse soita mitään, enkä siitä niin kuin sillä tavalla, niin kuin sanotusti, minä en ymmärrä musiikkia, mutta niin, mä niin rakastan sitä.
Musiikki ja jalkapallo on aika monella tyyppisilläsi.
Joo, niin varmasti.
Siinä on jotain semmoista jännää. Nyt, dosentti Pulma, ongelmaksi nousee aika. Ei se, että olet 60, vaan tämän lähetyksen ikä.
Se on historioitsijan perusongelma.
Kyllä.
Aika.
Kyllä. Kello on kohta 11 ja aika lisää. Emme ehdi enää anoa. Pian pitää päätellä. Saat lahjan mukaasi, muistoksi käynnistäsi. Jats-meininkiä tämä rusettipaketti ei ilmeisesti ole, vaan jotain muuta hyvää Ylen omaa tuotantoa. Kiitos käynnistä. Ole hyvä.
Kiitos.
Tämäkin syntymäpäivä sankari siirtyy Areenaan myöhempiä kuuntelukertoja varten, jos vaikka Panu itse kuuntelet, mitä tuli heikkona juhlahetkenä sanottua. Niin.
Täytyy tehdä.
Just. Ja viikon päästä uutta taas. Heipä hei.